Aleksandrs Čaks – Mana mīlestība. Mīlestība – brīnišķīgs vārds. Vienmēr es par viņu esmu dzirdējis un lasījis visskaistākās lietas. Kad es biju vēl zēns, staigāju īsās biksēs, lieliski situ zekserus, daudzīju ar kaķeni fabrikas biezos un zilos, kā ledus logu stiklus, es bieži sapņoju. Salasījies Valtera Skota romānus par mīlestību. Es redzēju un zināju, ka man, salīdzinot ar lieliem cilvēkiem, ir daudz priekšrocību. Ielās un bulvāros, kur pieaugušiem bija jāsteigā labi ģērbtiem un koptiem, es, mātē nezinot, varēju dižoties basām kājām, staigāt par neatļautiem dārzu zāļu laukumiem, jo sargs nebija spējīgs mani notvert, skaļi graust konfektes stāvot uz stūra, kāpelēt eksporta ostā pa preču kaudzēm un braukāt ormaņiem uz atsperēm. Visu to es varēju darīt, bet lielie nē, un tomēr es nebiju apmierināts. Nepavisam. Es toreiz atdotu visas savas privilēģijas, ja tikai es drīkstētu darīt divas noslēpumainas lietas, ko iespēja pieaugušie un par kurām es varēju vienīgi tikai sapņot. Sapņot, izlaidies sētā saulē uz tukšām, izmazgātām kāpostu mucām pie lielās nodarvotās mēslu kastes. Un šīs divas lietas bija mīlēt un iet uz kīno. Kā man zēnībā gribējās mīlēt, visu dzīvību es biju ar mieru ziedot savai mīlestībai. Viņa man likās tik jauka, tik vilinoša, kā kāpšana pa neredzamām trepēm uz tālām bezgalīgām debesīm, kur aizraujas acis un elpa. Tāpat arī kīno. Stundām es varēju nostāvēt pie kādām kīno durvīm un skatīties, kā iet un nāk no viņa iekšā un ārā ļaudis, sakarsuši, uztrauktām kvēlojošām sejām, kā mirgo un laistās zilās debesīs šīs iestādes gaiši dzeltenās ugunis. Līdzīgi jaunai, mirdzošai kapara naudai. Pie kīno svinīgām izrotātām durvīm un sienām snauda pakārtas platas, garas, plakanas kastes ar stiklotu priekšpusi, ar šī stikla, kas vienmēr bija spodri notīrīts ar tumši dzeltenu, drusku sviestam līdzīgu krēmu, smaidīja daļu nepazīstamu jaunavu ģīmetnes. Viņas bija nesalīdzināmi skaistākas par tām vienkāršajām meitenēm, kuras es redzēju un ar kurām es rotaļājos ielās, sētā un skolā. Viņās varēja iemīlēties no pirmā acu mirkļa. Tās nepavisam nebija tādas, kā manas skolas draudzenes, kuras pat visu zēnu klātbūtnē bez kāras kautrības rakņājās ar pirkstu degunā, kurām uz mazliet pūkainās virslūpas bieži gulēja tumši sarkanas ievārījuma atliekas un zots no nenoslaucītiem sviedriem spīdēja kā notriepts ar smalkiem cūku taukiem. Un tad es atkal nožēloju, kamdēļ es neesmu jau liels, lai es varētu daudz pelnīt, iegādāties sev melnu spīdošu, līdzīgu laka kurpēju auto, kurā es vizinātu skaistās lepnās jaunavas un viņas mīlētu. Tagad es esmu liels, drīkstu apmeklēt kīno un mīlēt. Uz kīno es eju bieži, jo man nav nekur citur, kur piet. Es eju katru vakaru, bez miera, bez atpūtas un jēgas. Es zinu visus kīno aktierus un kīno aktrises no galvas. Es pazīstu visas viņu slaidās, miegainās un straujās kustības, spēles veidus, aburošos smaidus, un labākās lomas. Es vienmēr atminos, kur un kad viņi dzimuši, ar ko precējušies, kāds viņiem pasaules uzskats, ko viņi domā par dzīvi un kādus izsmalcinātus ēdienus un rotaļas tie mīl. Bet kā ir ar manu mīlestību? Bēdīgi. Tagad, kad es drīkstu un varu mīlēt, man nekas vairs ar meitenēm neiznāk. Es pelnu maz, melna spīdoša līdzīga laka kurpē auto man nav, un tamdēļ jaunavas man uzgriež muguru, un par manu mīlestību tikai aburoši smaida. Savām meitenēm es varu dot vienīgi sapņus, Jā, sapņu man vairāk kā sīknaudas, bet manām jaunavām sapņu nav vajadzīgs. Viņas labi audzinātas un ļoti prātīgas. Tās zina, ka sapņiem mūsu laikos nav nekādas vērtības. Kad es viņām izstiepju pretim savu sauju, kurā kā pārbiedēta pele trīc un dreb mana jaunā sirds, pilna mīlas un sapņu, kā sarkanu smaržīgu rožu, meitenes vīzdegunīgi parausta savus skaistos kailos plecus un saka: Mīļais, esi jau pieklājīgs un neuzbāzies mums ar nevajadzīgām lietām. Saki, vai tu par saviem sapņiem esi varējis ko nopirkt? Kādu māju, kādu dīvānu, kādu grīdas segu, kaut vienkārši nestilizētu gultu, kurā mēs varētu gulēt un baudīt ar tevi mīlestību? Kafejnīcā pat tasi melnas kafijas tev nedos par taviem sapņiem. Tādās reizēs es vienmēr esmu klusējis un vērojis, kā savāds valgums tuvojas manām acīm. Manas tagadējās attiecības ar meitenēm ļoti, es nezinu, kā izteikties, savādas. Bieži kā jaunava, kur es no visas sirds mīlētu, kurē es rakstītu savas skaistākās, klusākās dziesmas, uzsit man kā šoferis uz pleca un pasmaida. Tu esi labs čoms. Un vairāk nekā. Manas draudzenes bieži mani atmin, bet tikai ne tad, kad viņām nepieciešama mīlestība. To viņas meklē un laikam arī atrod pie citiem. Kur es dzīvoju, tās atceras tikai tad, kad viņām vajadzīgi mani pakalpojumi, jeb kā viņas pašas izsakās, draudzība. Uzspļaut man uz tādu draudzību. Bet ko lai dara? Savs liktenis katram jānes. Teiksim, vajag kādai no manām draudzenēm iegādāties biļeti uz tādu izrādi, kad pie kasēm parasti izaug garas rindas. Viņa neiet viss pie tā jaunekļa, kuram dāvā savus skūpstus un saņem pretim viņa uzbudinošos apkampienus. Nē, viņa aizaususies kā pie ārsta drāžas pie manis un dveš. Mīļais, man steidzoši vajadzīgas divas biļetes. Aizej nu tu un nopērc. Tu jau esi mans draugs. Ko lai es atbildu? Draugam jau vienmēr jāpalīdz. Es, protams, eju uz teātri, stāvu un nīkstu pie kases stundām ilgi, līdz beidzot iegūstu biļetes savai draudzenei. Bieži gadās pat pašam izlikt savu naudu, un vakarā man draudzene aiziet ar savu jaunekli uz izrādi, bet es sēžu vientulīgi mājās, skumstu un klausos vecās patafona platēs. Es negribu noliegt, bijuši gadījumi, kad esmu no savām meitenēm saņēmis arī vēstules. Šīs vēstules bāli zilā, čaukstošā, kā sausas lapas konvertā, kādreiz pat drusku vilinoši smaržo pēc hiacintēm vai pelēki brūnām rezēdām. Tad mana saimniece pelēkās mīkstās voilaka tupelēs iznāk man pretim pustumšā dzīvokļa koridorā un smīnoši uzlūkojot mani pār brillēm, pasniedz noslēpumaino vizbuļu krāsas vēstuli. Randiņš, es domāju, beidzot viens randiņš, un pa galvu pa kaklu drāžos savā istabā, pa ceļam saceļot ar veciem smagiem aizkariem durvīs lielus baltus kā soda putekļu mākoņus. Pēc tam es dzirdu, ka mana mazā tuklā saimniece izgājusi virtuvē, kur mūžīgi smako pumpis, ilgi šķaudās, pierjusies smalko sauso putekļu. Bet es tur pretim nejūtu nekā. Drebošiem pirkstiem es atplēšu konvertu un lasu satrauktās meitenīgās rindas, kuras mani aicina nekavējoši steigties uz tādu un tādu ielu kādā lielā dzīvokļa numurā. Protams, es steidzos. Apkaklīti un kraveti nepārmainīs, steidzos nenotīrītiem zābakiem un neiesmažotiem matiem. Un kad es aizskrējis nonāku norādītā istabā, es atrodu tur ne tikai vienu meiteni, bet jau veselas divas. Es tūliņ nojaušu, ka nebūs labi. Tomēr es vēl ceru. Man piepeši iešaujas prātā manas mātes nemirstīgie vārdi, ka katram cilvēkam vienmēr vajag cerēt. Un es ceru. Bet jau nākošos acu mirkļos es redzu, ka esmu dziļi kļūdījies. abas jaunavas sāk gausi un uzmanīgi ģērbties un pūderēties. Pie kam viena no viņām man saka lēnā samtainā balsī. Mīļais, cik labi, ka tu atnāci. Man jāiet pirkt zeķes un kurpes, bet Millijai kombinē un vēl daži citi veļas piederumi. Mēs tevi tā gaidījām. Nāc mums līdz uz veikaliem kaulēties cenu dēļ. Un viņa pie tam paplikšķina man saudzīgi vaigu. Es jūtu, ka acis dusmās man savelkas šauras un bāli zilā vēstulītes sadilst rokā. Bet es savaldos. Es esmu draugs, un man jāpalīdz. Mēs staigājam stundām ilgi no viena veikala otrā. Izpētām simtiem dažāda veida kurpju un zeķu tā, ka no viņu krāsām un formām man sāk acis žilbt. Pārdevēji visos veikalos uztraucas par manu sīkstumu un cietsirdību naudas lietās. Daž žīdiņš grasās man pat izlamāt. Eleganto veļas veikalu uzlāgojamās telpās mani lāgā negrib laist iekšā, bet manas apburošās draudzenes panāk tomēr savu, uzdodamas mani par savu vīru. Kad viss beidzot nopirkts, arī vakars jau klāt, un griezīgas slāpes un nogrums vajā mūs visus trīs. Tad atkal tā jaunava ar lēno samtano balsi griežas pie manis. Bucīt, līdz šim tu biji lielisks. Vai tu mūs nevarētu vēl aizvest uz kādu kafejnīcu? Es nespēju atteikt, un mēs ejam. Ejam lepnākā kafejnīcā, kur spēlē izsmalcināta mūzikas kapela, kur balti mazi marmora galdiņi ar gaiši brūniem dzīvuma plankumiem. Augstās milzīgās sienas spilgti zaļā un zelta krāsā, ar dīvaini raibiem, kā krievu galvas lakatiņi paradīzes putniem. Kapela spēlē burvīgi, varbūt Čaikovski, varbūt Listu, manas dāmas koķitē ar labi koptiem sugas kungiem, bet es, sēdēdams īstā ādas atzvelkņu krēslā, skaitu zem marmora galdiņa savu naudu, un mutē ieņemtais cepuma gabals liekas kā ietriepts ar sēru. Ja pēc trīskārtīgas naudas pārskaitīšanas es atrodu, ka man rēķina nomaksai iztrūks daži lati, es griežos pēc palīdzības pie savām draudzenēm. Tad jaunava ar lēno melodisko balsi pēkšņi zaudē visu savu maigumu, pietvīkst un iesaucas. Kas tu par kavalieri, ja aicini dāmas kafejnīcā bez naudas? Droši vien, lūk, tur tas pie pretējā galdiņa kungs, ar tumšām apcirtām ūsām, tā neuzvestos. Zināms, man jau daudz uz to būtu ko atbildēt, bet divu latu dēļ nevar jau rīkot kafejnīcā skandālu un jaukt mūsu draudzību. Es tikai saraujos un apčamdu savu kailo virslūpu. Ūsu nav. Tad es izdzeru vienā rāvienā savu kafijas tasi un pazūdu starp galdiņiem meklēt kādu pazīstamo, lai aizņemtos no viņa naudu. Bieži gadās arī tā, ka pēkšņi agri no rīta, pat ap septiņiem, iedrāžas istabā kāda mana draudzene. Es vēl esmu pilnīgi gultā, loks vēl nav bijis pēc nakts vaļā. Un nemazgātu roku, arī tā kā negribas dot. Es pazemīgi lūdzu ekscentrisko jaunavu drusku iziet un uzkavēties koridorā. Bet viņai nedomā to darīt. Tāpat ar visām virsdrēbēm iesēžas gultā, aizbildinādamās ar to, ka viņai briesmīgi jāsteidzas, iegrūž man dažas dunkas sānos un nekavējoši liek man izteikt savas domas par kādu kopīgi pazīstamu jaunekli. Vai ar to esot vērts sākt mīlestību vai nē? Vakar tā esot viņu sastapusi ballē, un tas viņai patīkot. Šādā gadījumā es zināms varētu sastāstīt velns viņu zin kādas cūcības par savu draugu. Bet es esmu nācis pie slēdziena, ka tas neko nelīdz. Dažreiz taisni otrādi, jaunava vēl vairāk ieinteresējas. Tamdēļ es stāstu vienīgi taisnību. Tieši tā, kā es domāju un jūtu. Jaunava manā runā uzmanīgi noklausās, brīdi padomā, tad palūdz papirosu, aizsmēķē, atkal brīdi padomā, bet te pēkšņi paskatījusies savā rokas pulkstenī, kā dzelta uzlec kājās, ielē man mazgājamā bļodā ūdeni, iesviež man gultā bikses un ar kliedzienu, viņš mani gaida, izdrāžas no istabas laukā. bet es domāju. Un jo vairāk es domāju, jo man paliek skumjāk. Es dzirdu virtuvē savas saimnieces šļūcošo vojlaka soļus un prīmusa tīro šņākšanu. Lejā uz ielas kaut kur iekveršķas motocikls. Es zinu, pēc kādām dienām pie manis ieradīsies šī pati draudzene. Nosēdīsies tāpat kā tagad sēdēja, un lēnā sērīgā balsī stāstīs, kā viņa ar savu jaunekli skupstījusies, ko pie tam jutusi, un kāda fasona kleite tad bijusi tai mugurā, kā jaunais cilvēks savukārt viņu glāstījis, un kādus trakus, bezprātīgus vārdus viņš tai pašā mirklī čukstējis. Es, protams, klausīšos un cietīšu. Cietīšu zobus sakodis, līdz beidzot, nespēdams šādu mocību tālāk vairs panest, uzliekšu kājās un iesaukšos. Vai es tev kāds katoļu mūks, ka tu man to visu kā pie bikts stāsti? Klusē, es taču neesmu no koka vai ādas kā tava kurpe. Tādā gadījumā mana draudzene savilks savas apaļās, krāsotās lūpiņas lūkšanā un noņurdēs. Mīļais, neskaisties, bet tu jau esi mans draugs un mīli mani. Kam lai es citam tad stāstu? Tiešām, kam lai viņa stāsta? Ar pārējiem jau viņai jāskūpstās. Tikai vienu vienīgu reizi esmu lūdzis meiteni mani noskūpstīt. Reiz vēlā vasaras pēcpusdienā manā pelēkā istabā ienāca kāda mana sena draudzene. Viņa likās skumja un vientulīga. Es viņai uzmanīgi noņēmu cepuri, novilku mēteli, un viņas tumši zaļganās kurpes mēs drīz vien nosviedām kaktā. Turpat blakus kā divas brūnas spīdošas čūskas, laiski nogulās arī viņas zīda zeķes. Bet pati draudzene atsēdās man glāstoši blakus gultā. Un es nezinu, kā mana brūnā ar dzeltenām sulīgām strīpām pašaustā saga nekutināja viņai baltās smalkās kājas. Draudzene atlieca savu smaržīgo dzelteno galvu man uz pleca un skaļi domāja par to, ka dzīve bez jūtām esot nieks. Ārā aiz loga sāka tumst. Pāri ielai pretējos namos spuldzes atplauka logos oranži sarkanā krāsā, un tad es teicu, dārgā, noskūpsti mani. Viņa sarāvās, pacēla savu līdzīgi rožu krūmam smaržīgo galvu un izbrīnījusies izdvesa. Ko vēl ne? Es tomēr domāju, ka tu esi prātīgāks. Es vēl vairāk saguru savā vientulībā. Pēc tam nekad vairs neesmu lūdzis, lai mani skūpsta. Un tā es nekad uz savas karstās sausās, kā tāse mutes neesmu sajutis jaunas sievietes kautrās valgās lūpas. Lūpas, kas mēģina savu jaunavīgo mieru un brīnišķīgo vēsumu pārtraukt ar manas mutes svelmīgo kvēlumu un ilgām. Nekad. Sievietes lūpas es esmu vērojis notālēm kā zvaigznes, var arī pavisam, pavisam tuvu, ka gandrīz jau var sajust viņu siltumu un valgmi. Bet tomēr arī šīs, it kā draudzīgās, vienmēr aizslīdējušas man garām. Mana mute līdz šim bijusi kā veca aizmirsta osta, kuru kuģis steidzas nemanot apiet. Un tomēr es ceru, ka tādas lūpas, kas man reiz skūpstīs, es savā dzīvē vēl sastapšu. Varbūt tikai mirstot es viņas sajutīšu uz savas gurstošās mutes. Varbūt. Bet arī tas būs labi. Viņas aizvērs man acis un mācīs sajust mūžību. Kad es vasaras vakaros vientuļi klīstu pilsētas alejās, dārzos un bulvāros, man bieži ienāk prātā tādas domas. Vai visi tie vīrieši, kas nāk un paiet man garām, vai viņi visi tāpat kā es, jūtas atstāti un vientuļi, meklē kādu solu alejā zem pazīstamas sugas kopta koka un kādu meiteni, kas viņus mīlētu. Šādi prātojumi manās smadzenēs pamostas diezgan bieži, bet man līdz šim nekad vēl nav pieticis drosmes apturēt uz ielas kādu no šiem vīriešiem un noskaidrot, vai manām domām kāds pamats. Daudzreiz es esmu jautājoši lūkojies kādos manos kolēģos, bet vienmēr viņu noslēgtās sejās esmu sastapis strupu un mēmu atbildi. Nemaisies, draugs, citu darīšanās. Tiec labāk pats ar sevi galā. Tad manī vienmēr iemeties tāds kā kauns, jo viņiem taisnība. Ar sevi es nekad līdz šim neesmu ticis skaidrībā. Toties vienmēr devis pamācošus padomus citiem. Tādās reizēs es esmu nikni atmetis ar roku, nospļāvies, ja neviens neredz, rendstelē, un lai aizdzītu drūmās, tirdošās domas un sajūtas, vienmēr iegrūdies viss kādā pustumšā skatu logā un ar mežonīgu niknumu pētījis izliktās lietas. Bet arī to es neesmu bijis spējīgs ilgi darīt. Es atkal esmu cēlies un gājis meklēt, meiteni, kas mani mīlētu. Jo es ceru. Es nespēju aizmirst savas mātes nemirstīgos vārdus, ka katram cilvēkam vajag vienmēr cerēt. Un es to daru. Daudz ko esmu no savas zēnības līdz šim laikam zaudējis. Daudz. Bet laikam visvairāk draugu, bikšu un naudas. Tomēr mana agrā jūsmīgā mīlestība vēl līdz šim laikam kveld manā dvēselē. Un ko gan es darītu bez viņas? Es būtu kā putns bez dziesmām, un visa zemes skaistums liktos man svešs un liekas. Beigas.